Juan Kapitulo 7.
Sa tapos sini, si Jesus nagpanglakaton sa kadutaan sang Galilea. Indi siya luyag magpanglakaton sa Judea, kay ang mga pangulo sa mga Hudyo buot magpatay sa iya. Malapit na ang piyesta sa mga Hudyo, nga ginatawag piyesta sa mga tolda. Gani ang mga utod ni Jesus nagsiling sa iya.
Halin ka dere, kang magkadto sa Judea. Agud makita sang imo mga gintutunan ng imo mga ginahimo. Wala sing tawo nga nagatago sang iya ginabuhat kun luyag siya makilala sang tanan. Tungod kay nagahimo ikaw sini nga mga butang, ipakilala sa bug-o sa kalibutan ang imo kaugalingon.
Bisan gani ang iya mga utod wala magtuo sa iya, si Jesus nagsiling sa ila.
Ang akon tion wala pa mag-abot, pero ang bisan ano nga tion, bagay para sa inyo. Ang kalibutan hindi makadumot sa inyo, pero nagadumot ini sa akon. Kay ginabuyagyag ko ang iya malaot nyo mga buhat. Magpamyesta kamo. Hindi ako magkadto sa sininga piyesta, kay ang akon tion wala pa mag-abot.
Ginsiling niya ini sa ila, kag nagpabilin siya sa Galilea. Sang makalumbos ang mga utod ni Jesus sa pagpamyesta, nag-apa sa ila si Jesus sa tago lamang, kag wala mahibalui. Ginpangita siya sa mga pangulo sang mga Hudyo sa piyesta. Nagpamangkot sila.
Diin bala siya?
Madamo nga mga tawo ang naghinuring-huring hanungod sa iya. Ang iba nagsiling.
Maayos siya nga tawo.
Pero may iban man nga nagsiling.
Hindi ina matuod, kay ginapatalang niya ang mga tao.
Pero sikreto lang ang paghambal nila na hanungod sa iya, kay nahadlok sila sa mga pangulo sa mga Hudyo. Sang nagatunga-tunga na ang piyesta, nagkadto si Jesus sa templo kag nagpanudlo. Ang mga pangulo sang mga Hudyo nga natingala gid nagsiling.
Nga abala kaalam gid sini nga tao? Nga wala magani ini siya makaeskwela?
Si Jesus nagsabat.
Ang akon ginatudlo wala nagikan sa akon, kundi nagikan sa Dios nga nagpadala sa akon. Ang bisan sino nga luyag magtuman sang kabubuton sang Dios, makahibalo kun ining akon ginatudlo gikan sa Dios o kun akon-akon lamang. Ang tawo nga nagahambal sa iya kaugalingon nga kaalam, nagapadungog sa iya lamang kaugalingon. Pero ang nagapadungog sa nagpadala sa iya, amo ang mapatihan kag indi butigon. Indi ba lang ginhatag ni Moises sa inyo ang kasuguan? Pero wala sing bisan isa sa inyo nga nagatuman sang kasuguan? Nga ama nagatinguha kamo sa pagpatay sa akon.
Nagsabat ang mga tawo.
Ginagamhan ka sang yawa. Sino bala ang nagatinguha sa pagpatay sa imo?
Si Jesus nagsabat.
Isa gid lang kabuhat nga gamhanan ang akon nahimo, kag natingala kamo. Tungod kay si Moises, nagsugo sa inyo sa pagtuli sang inyo mga anak. Bisan nga indi si Moises, kundi ang inyo mga katigulangan, amo ang nagsugod sini. Nagapangtuli kamo bisan sa adlaw nga inugpahuway. Kunang bata ginatuli sa adlaw nga inugpahuway, agud indi malapas ang kasuguan ni Moises, nga abala na akig kamo sa akon, kay ginayo ko ang isa katawo sa adlaw nga inugpahuway. Indi kamo maghukom suno sa inyo makita sa gwa, kundi maghukom sing matarong.
May mga taga Jerusalem nga nagsiling.
Indi bala amo ini nga tawo ang ila ginahingabot nga patyon?
Tanawan ninyo, nagahambal siya sa tubangan sang mga tawo, kag wala gid sing may nagahambal batok sa iya. Nahibaluan gid ay hansang mga pangulo nga siya amo ang Kristo?
Pero kun ang Kristo magkari, wala sing may makahibalo kundi in siya magikan. Kag kita tanan nakahibalo kun taga diin ini nga tawo.
Sang nagatudlo si Jesus sa templo, nagsiling siya sa mabaskog nga tingog.
Nakilala gid bala ninyo ako? Kag nakahibalo bala kamo kundi in ako maghalin? Wala ako magkari sa akon kaugalingon nga luyag. Pero siya nga nagpadala sa akon, amo ang matuod. Wala ninyo siya makilala, pero ako nakakilala sa iya. Kay ako nagikan sa iya, kag siya nagpadala sa akon.
Gintinguhaan nila nga dakpon siya, pero wala sing may nagdakop sa iya, kay ang iya tion wala pa mag-abot. Pero madamo sa sadto nga mga tawo ang nagtuo sa iya kag nagsiling.
Kon mag-abot ang Kristo, magahimo bala siya sing gamhanan nga mga buhat nga labi pa sang ginahimo sini nga tawo?
Nabatian sa mga Fariseo ang mga hinuring-huring na hanungod kay Jesus. Gani sila kag ang pangulo nga mga pari nagpadala sing mga gwardiya sa pagdakop kay Jesus. Si Jesus nagsiling,
malipot na lang ang tiun sang akon pagpakigupod sa inyo. Kag dayon magabalik ako sa nagpadala sa akon. Magapangita kamo sa akon, pero hindi ninyo ako makita, kay hindi kamo makakadto sa akon kadtuan.
Ang mga pangulo sa mga Hudyo nagsinilingay,
diin bala siya makadto nga hindi naton siya makita? Magakadto bala siya sa mga syudad sang mga Grego? Sa diin may nagapuyo nga mga Hudyo, kag magapanudlo siya sa mga Grego?
Kay nagasiling siya, magapangita kamo sa akon, pero hindi ninyo ako makita, kag hindi kamo makakadto sa akon kadtuan. Ano bala ang buot niya silingon?
Ang katapusan nga adlaw sang piyesta amo ang labing importante nga adlaw. Sa sadto nga adlaw, nagtindog si Jesus kag naghambal sa mabasko nga tingog.
Ang bisan sino nga ginauhaw, magkari sa akon kag mag-inom. Subong sang ginasiling sang kasulatan, ang bisan sino nga nagatuo sa akon, magailig gikan sa iya tagipusoon ang mga suba sang tubig nga buhi.
Ginhambal ini ni Jesus na hanungod sang espiritu nga madali na lang pagabatunon sadtong mga nagtuo sa iya. Sadtong nga tion wala pa mahatag ang espiritu, kay si Jesus wala pa mahimaya. Madamo nga mga tawo ang nakabati sang iya ginhambal, kag nagsiling sila.
Ini nga tawo, amugid ang propeta!
Ang iban nagsiling,
siya amo ang Kristo!
Pero may iban pa nga nagsiling,
ang Kristo hindi magagikan sa Galilea. Ang kasulatan nagasiling ang Kristo magagikan sa kaliwat ni David, kag matao sa Bethlehem, ang banwa nga ginpuy-an ni David.
Gani, may pagbinahinbahin sa mga tao tungod sa iya. Ang iban luyag nga magdakop sa iya, pero wala sing isa nga nagtandog sa iya. Ang mga gwardiya nagbalik sa pangulo nga mga pare kag mga Fariseo nga nagpamangkot sa ila.
Nga bala wala niyo siya pagdalha dire?
Ang mga gwardiya nagsabat,
wala pa sing tao nga nakahambal subong sang paghambal sininga tao.
Ang mga Fariseo nagpamangkot sa ila,
ginbuang man bala kamo sininga tao? May isa bala sang aton mga pangulo o kon Fariseo nga nagatuo sa iya? Ining nagdulugok nga mga tao, wala makaibalo sang kasuguan ni Moises, gani pinakamalaot sila sang Dios.
Ang isa sini sa ila, amo si Nicodemo nga nagpakigkita anay kay Jesus. Nagsiling siya sa ila,
sunod sa aton kasuguan, hindi kita makakondinar sang isa ka tawo sa wala pa naton siya mabati kag mausisa kun ano ang iya nahimo.
Nagsabat sila,
ano? Taga Galilea man bala ikaw? O si saa ang mga kasulatan? Kag masapwan mo nga wala sing propeta nga magagikan sa Galilea.